Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Açıq söz verilişi artıq start götürdü. Xoş gəlibsiniz. Hər birinizə salam deyirəm, bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi artıq Təbriz radiosundan start götürüb. Biz bugün də mövzumuz yenə də Azərbaycanda son vaxtlar İrana qarşı artan şantajlar haqda olunacaq. Xatınızda olmuş olsa, biz ötən gün, yəni bazar ertəsi günü verilişimizdə, açıq söz verilişində bu mövzuya həsr eləmişdik və bu mövzudan danışdıq. Söhbətlərimizin ardını inşallah bugünkü verilişimizdə tutacaq və Azərbaycan mediasında İrana qarşı artan şantajlar haqqında danışacaq. Müxtəlif ekspertlərimiz telefon xəttində olacaq və suallarımıza cavab verəcək. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu məqamında canlı şəkildə bağlandığımız var. Türkiyə ilə bu ölkədə Qudus TV-nin hörmətli rəhbəri Nurəddin Şirin cənabları indi telefon xəttindədir. Çox sağ olsunlar, vaxtlarını bizə veriblər. Mən ekspertimizi salamlayıram. Salam, xoş gördük.
Çox təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, minnətdaram. Nurəddin müəllim, son vaxtlar Azərbaycan Respublikası mediasında bir sıra İrana qarşı əlbəttə bir sıra şantajlar olub və artmağa başlayıb. Məsəl üçün, mən deyə bilərəm, məhərrəmlik Asuva, Tasuva günlərində bilirsiniz, müsəlman ölkəyi bu zamanlar müsəlmanlar tərəfindən ehsan verilir. Bir ehsan süfrəsində indi kimlərin tərəfindən, məsəl üçün o sıra deyilən bir şey var da, o sıranı pozmaq, məsəl üçün tez ehsan alsın deyə. Məsəl üçün, bu Azərbaycan mediasında başqa formada yayılır, insanların burada səfil kimi, nəsə ad kimi qələmə verilməsi. Məsəl üçün, Azərbaycandan çoxlu tələbələr gəlir İrana, burada təhsil alır. Onlar hər halda vəsait ayrılır, xərç götürür, amma Azərbaycan mediasında bunlar başqa, necə deyərlər, istiqamətə yönəlir. Məsəl üçün, prezident, bilirsiniz ki, reisi son vaxtlar fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan mediasında, məsəl üçün, reportajlar gedir ki, Seyid İbrahim reisi birinci səfərini, bax, Mirdəşir xanadan, o ölülərin yoyulması yerindən, məsəl üçün, birinci səfərini başlayır, gedir, ora baş vurur, oradan görüş keçirir. Yəni, məsəl üçün, bir neçə gün Norduz sərhədli bağlanındı, o İran-Azərbaycan arasında bir Norduz deyilən bir sərhəd var. Bax, belə məsələlər Azərbaycan mediasında ümumiyyətlə başqa formada öz əksini tapır. Bunları siz nəyə bağlayırsınız? İki qonşu, dost, qardaş ölkə arasında bunlar lazımdırmı sizcə?
Evet, ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bunlar aslında sürpriz değil, beklenen şeylerdi. Hangi anlamda beklenen şeylerdi? İki nokta var, iki dönüm noktası var. Hem Azərbaycan açısından, hem İran açısından, hem de Azerbaycan-İran münasebetleri açısından. Evet. Birinci dönüm noktası Karabağ topraklarının azat olmasıdır. Her ne kadar bir kısmı topraklar hala daha azat olmamış olsa da, birçok toprakların azat olması Azerbaycan tarihinde bir dönüm noktasıydı. Biz bu Karabağ Savaşı'nda bütün dünya ve Azerbaycan halkı şunu gördü ki, cephelerde savaşanlar, cephelerde canlarını, özlerini, canlarını, özlerini, canlarını, kanlarını ortaya koyanlar, feda edenler Hüseyin'in aşıklarıydılar. Onlarla Beyke ya Hüseyin feryatlarıyla ve şiarlarıyla ve sineleriyle cephelere koştular ve cephelerde savaştılar. Doğru. Siperlerde İmam Hüseyin'in adına durdular, onun adını getirdiler, Hazreti Abbas'ın adını getirdiler ve ona bir yar olarak, yaran olarak, onun askerleri olarak savaştıklarını haykırdılar. Bunu dünya, bütün dünya gördü. Evvelden bunlar olanda gizli kalırdı ama şimdi teknolojik açıdan telefonlarla olsun, mobillerle olsun çekilen resimler, videolar, bunların paylaşması, sosyal medyada bunların yer almasıyla bütün dünya gördü ki Karabağ Savaşı'nın zaferinin sırrında Lebbeke ya Hüseyin feryatları vardı. İmam Hüseyin'in kendisini İmam Hüseyin'in askeri olarak gören Azerbaycan'ın kahraman evlatları ispat ettiler ki Karabağ toprakları İmam Hüseyin'in yolundan yürüme azminde olan insanların gayretiyle, mukavemetiyle, savaşıyla, fedakarlığıyla azad oldu. Buna karşı bir hazımsızlık oluştu Azerbaycan içerisinde ve Azerbaycan dışında. Özellikle Pan-Türkistler olsun, bir takım diğer gruplar olsun istemediler ki Karabağ zaferinde Hüseyin'i sedaların, insanların gönüllerine yer etsin. İstemediler ki Karabağ zaferinin sırları anlaşılsın. İstemediler ki Karabağ bugünlere nasıl geldi, bunu bütün gözler görsün. Onun için birinci amaç buydu ki Karabağ'ın Karabağ cephesinin bu zaferinin sırrının anlaşılmasını önlemek için kara propaganda yaptılar. Birinci nokta bu. İkinci nokta, İran'da Sayın Seyit İbrahim reisinin cumhurbaşkanı olması İran'da sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmadı. Bu İran tarihinde hakikaten kabul etmek gerekir ki bir dönüm noktasıydı. Yani İran'da öyle bir cumhurbaşkanı seçildi ki bu hem İran içerisinde hem İran etrafında, mıntıkada hem dünyada çok büyük bir tesir meydana getirdi. Çünkü öyle bir reis ki hem halkın insanı ve halkın içinde halkla beraber hem nizamın hem vilayetin hem ve mukavemetin bir yaveri oldu. O sadece İran'da cumhurbaşkanlarından bir cumhurbaşkanı olarak değil, inkılabın, nizamın, mukavemetin ve vilayetin bir yaveri olarak sahaya geldi ve bunu bütün İran görmeye başladı. O ortaya koyduğu hem iç politikasında, hem iktisat politikasında, hem de dış politikasında bir strateji ortaya koydu. Dedi ki biz önce komşularımızla yakın ilişki kuracağız. Asya ülkeleriyle yakın ilişki kuracağız. Doğru. Bunun manası şuydu. İran, Azerbaycan'la ilişkileri çok güçlü olacak. İran'ın Türkiye ile, Irak'la, Suriye ile ilişkileri çok güçlü olacak. İran'ın Filistin'le, Lübnan'la ilişkileri, Pakistan'la ilişkileri çok güçlü olacak. Bu apaçık bir mesajdı. Nitekim İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullah İyan'ın seyahatleri ve yaptığı açıklamalar, kurduğu diplomatik ilişkiler, verdiği mesajlar bunu gösterdi ki İran'ın yeni bir İran artık dünyada var. Bu İran hem İran'ın içinde yeni bir İran'dır, hem mıntıkada yeni bir İran'dır, hem bütün dünyada yeni bir İran'dır. Bu inkılap, mukavemet, velayet ve halk açısından yeni bir İran'dır. İşte bu İran'ın önünü almak için, etkilerinin oluşmasını önlemek için İran'ın hem İran içerisinde hem mıntıkada ve Müslüman halklar arasında, tabii ki Azerbaycan içerisinde halkın ve bütün merdumların, halkların cazibesini, muhabbetini, yakınlığını cezbetmesin diye kara propagandalara, zıt propagandalara başladılar. Azerbaycan'ın içerisinde İran aleyhinde, Şialık aleyhinde, Aşura merasimleriyle ilgili olsun, ya gelecekte bunu yapacaklar Erbain merasimleri olsun, ya da mektebi meseleler olsun, mütedeyyin kardeşlerimizle ilgili olsun, Azerbaycan'ın içerisinde mukavemetçi kardeşlerimizle ilgili olsun, onlar bir kara propaganda yapacaklar ki hem bu yeni İran'ın ışıkları Azerbaycan üzerine düşmesin, hem kalplerde tesir meydana bırakmasın, hem de Azerbaycan yönetimini, Azerbaycan devletini tesir altına koymasın diye. Bunun arkasında hiç şüphe yok ki Amerika ve İsrail vardır.
Böyle.
Dolayısıyla Amerika şunu görüyor ki reisinin dönemi sadece İran içerisinde değil. Yani ta Yemen'den Filistin'e, Lübnan'a, Irak'a, Suriye'ye, Azerbaycan'a, Pakistan'a, ta Keşmir'e kadar.
Doğru.
İran siyaseti yeni bir sayfa açacak. Bu yeni bir açılan sayfada her şeyden önce halkların, Müslüman halkların birliği noktasında, beraberliği noktasında, aralarında dayanışma noktasında, işbirliği noktasında, iktisadi açıdan, ferhengi açıdan, siyasi açıdan, askeri açıdan bir beraberlik oluşması noktasında İran'ın başlatacağı bu yeni hamleler, açacağı yeni sayfalar, karşı operasyonlar şeklinde, yani Amerika ve İsrail ve onların müttefikleri, onların uşakları tarafından tahdit edilmek isteniyor. Duvarlar, bariyerler ortaya konulmak isteniyor ki kalplere geçmesin, kalplere nüfuz etmesin ve yönetimleri, siyaseti ve siyasetçileri etki altına almasın diye. Tamam. Çünkü Karabağ Savaşı'nda şu belli oldu ki Azerbaycan halkı, Azerbaycan milleti, Azerbaycan'ın komşuları, bu hem İran'dır, hem Türkiye'dir, hem Pakistan'dır, bu Irak'tır, Suriye'dir. Yani mıntıkada, Batı Asya'da yeni bir halklar arasında yeni bir beraberlik aşk isteği vardır. Beraber olma iradesi vardır.
Tamam,
İmkanlarını bir araya getirmek, müdafaa olarak bir araya getirmek, yani kendi vatanlarını müdafaa etmek için, topraklarını azat etmek için ve kendi iktisadi müşkülatlarını çözmek için halklar arasında ortak hareket etme ihtiyacı vardı. Bunu İran milleti de istiyor, Azerbaycan milleti de istiyor, Türkiye milleti de istiyor, Irak milleti de istiyor, Suriye milleti de istiyor, Pakistan da istiyor. Bakınız Afganistan'da yeni bir dönem başlıyor. Oradan da aynı isteği biz görüyoruz. Dolayısıyla bu Azerbaycan içerisinde İran konusunda ve İran'ın yeni cumhurbaşkanı reisi konusunda ortaya atılan bir takım kara propagandalar, yani itibarına zarar, itibarını kara sürmek için, leke sürmek için,
doğrudur, tamam,
ve halkların nezdinde itibarını kırmak için yapılan çalışmalar, hiç şüphe yok ki arkasında Tel Aviv vardır, arkasında Washington vardır, Siyonistler vardır, emperyalistler vardır ve onların her zaman sahada kullandıkları Pan-Türkistler vardır, onların sahada kullandıkları münafık unsurlar vardır, onların sahada kullandıkları paralı askerleri vardır, propaganda mekanizmaları vardır. Bunlar İslam ülkeleri içerisinde siyasetin içine girmişlerdir, medyanın içerisine girmişlerdir, iktisadi hayatın içerisine girmişlerdir, ilmi, akademik hayatın içerisine, üniversitelerin içerisine girmişler, yerleştirilmişlerdir. Bugün Türkiye'de Ben Türkiye'den söylüyorum. Buyurun. Türkiye'de hem üniversitelerde hem medyada, yani gazetelerde, televizyonlarda, hem sosyal medyada, hem silahlı kuvvetlerin içerisinde, hem emniyet kuvvetlerin içerisinde, hem siyasetçilerin içerisinde Amerika'nın adamları vardır. İsrail'in adamları vardır. Biz doğru, bunu burada söylüyoruz. Tamam, biz bunu buradan doğru ilan ediyoruz. Benim. Bu çok ayan bir meseledir. Ha, biz de Türkiye'de istiyoruz ki İsrail'in elleri tamamen Türkiye'den kesilsin. Biz amin istiyoruz ki İsrail'in ayakları tamamen Türkiye'den kesilsin. Amerika'nın siyasetleri, Amerika'nın projeleri Türkiye'den tamamen kesilsin, atılsın. Onu biz istiyoruz, amin, onu dillendiriyoruz, onu yazıyoruz, onu konuşuyoruz. Televizyon programlarında sürekli bunu anlatıyoruz. Bizim en son Kudüs TV'deki televizyon programının konusu Amerikan terörüydü. Yani Amerika demek dünyada haydut Amerika'dır. Amerika demek dünyada hırsız Amerika'dır, katil Amerika'dır, terörist Amerika'dır. Aynen. Amerika demek dünyada Müslüman milletlerin başına en büyük musibettir ve terörist Amerika'dır. İşte bunu niye söylüyorum? Aynısını biz Azerbaycan içerisinde görüyoruz. Azerbaycan siyasetine elini sokmuş bir Amerika vardır. Azerbaycan siyasetine elini sokmuş bir İsrail vardır. Azerbaycan iktisadi hayatında İsrail'in eli vardır. Kültürel hayatında, medya hayatında İsrail'in eli vardır. Biz bu elin nerede görüyoruz? İşte nerede mukavemet aleyhinde bir propaganda varsa orada İsrail'in elini görüyoruz.
Doğru, doğru.
Nerede Azerbaycan-İran yakınlaşsa, Azerbaycan-İran arasında beraberlik olsa, kardeşlik olsa, dayanışma olsa ve bu konuda bir siyasi irade ortaya çıksa, o zaman görürüz ki bir takım eller hemen sahneye çıkıyorlar. Bu yakınlık harap olsun diye, bu yakınlık olmasın diye. İran'la Azerbaycan arasında kardeşlik değil, husumet olsun, huşunet olsun, adavet olsun diye çalışıyorlar.
Doğru.
Bunu medya üzerinden yapıyorlar. Bunu propaganda üzerinden yapıyorlar. Bunu bir takım siyasetçilerin konuşmalarıyla yapıyorlar. Bunu bir takım televizyon programlarında yapıyorlar. İşte bu eller İsrail elleridir. Eğer ki bizler mesela Türkiye, Azerbaycan, İran, biz iki tek millet, iki devlet diye meşhur bir söz vardır.
Bale.
Bu sadece Türkiye ile Azerbaycan arasında söylenmiş bir söz değildir. Türkiye için de böyledir, İran için de böyledir, Azerbaycan için de böyledir, Irak için de böyledir, Suriye için de böyledir, Pakistan için de böyledir. Biz hep bir tek milletiz, ümmeti vahideyiz. Biz bale tek bir ümmetiz.
Bale,
ümmet coğrafyası var ortada. İşte Amerika ve İsrail istemiyor ki bu ümmetin evlatları birbirine yakın olsunlar. İstemiyorlar ki el ele versinler. İstemiyorlar ki ortak hareket etsinler. İstemiyorlar ki aralarındaki imkanlarını beraber kullansınlar. İstemiyorlar ki vatanlarını ortak müdafaa etsinler. İstemiyorlar ki iktisadını beraber ayağa kaldırsınlar. Onun için biz özellikle reisinin, İbrahim reisinin Cumhurbaşkanlığı, ki tarihte bir dönüm noktasıdır.
Ben...
İran tarihinde de, devrim inkılap tarihinde de bir dönüm noktasıdır. Yani biz, ben bunu kendim olarak Türkiye'den Kudüs TV'nin yönetmeni olarak söylüyorum.
Teşekkür
ki
ederim.
Reisinin Cumhurbaşkanlığı Şehit Ali Recai'den sonra yeni bir dönemdir.
Doğru.
Ve böylelikle imamın rıhletinden sonra, İmam Hümeyni Rızvanullahi Teala aleyhin rıhletinden sonra İran'da başlayan yepyeni bir dönemdir reisinin Cumhurbaşkanlığı dönemi. Yani doğru, hükümet doğru meselesi, devlet meselesi. Dolayısıyla Amerika daha çok düşmanlık yapacak. İsrail daha çok düşmanlık yapacak. Çünkü onlar biliyorlar ki reisinin siyasetinde Azerbaycan ile İran, İran ile Türkiye, İran ile Irak, İran ile Suriye arasında çok yakın bir münasebet kurmak siyaseti vardır, iradesi vardır, projesi vardır.
Evet.
İşte bunun önüne geçmek için, bunu durdurabilmek için, bunun tesirlerini azaltabilmek için bu oyunları oynuyorlar. Azerbaycanlı kardeşlerimize de biz diyoruz ki ve bütün İranlı ve Azerbaycanlı ve Türkiye'li bütün mıntıkadaki diyoruz ki hangi el var ki Müslüman milletlerin arasında huşunet salıyor, kavmiyet üzerinden huşunet salmaya çalışıyor. Mezhep üzerinden Türk diyor, Arap diyor, Fars diyor, Beluç diyor, Kürt diyor, ondan sonra Arap diyor, bunun arasında ihtilaf koymaya çalışıyor. Şii diyor, Sünni diyor, bunun arasında Hanefi diyor, Şafi diyor, Caferi diyor, bunun arasında ihtilaf salmaya çalışıyorsa, bunları birbirine uzak etmeye çalışıyorsa, bu tamamen İsrail'in elidir. Tamamen eğer Azerbaycan milleti İran milletiyle beraber olduğunda Türkiye, Azerbaycan, İran arasında yeni bir beraberlik kuvvesi ortaya çıktığında İsrail biliyor ki ona artık daha hiçbir kapı kalmamıştır ki Orta Asya mıntıkasına gelsin, Kafkasya'ya gelsin. Daha artık o Kafkasya'ya gelemez. O artık oradan sökülüp atılmış olacak. Doğru. Onun için çalışıyor ki İran Azerbaycan aleyhinde, İranlı Azerbaycan birbirlerinin aleyhinde olsun, birbirlerinin arasında mesafeler olsun. Ama ben inanıyorum ki Azerbaycan'daki sorumluluk sahibi siyasetçiler, gerçek vatanseverler, gerçek Azerbaycanlılar Siyonistlerin bu siyasetlerine, dahildeki bu siyasetlerine fırsat vermeyeceklerdir.
İnşallah,
halk
inşallah
bunları anlayacaktır, görecektir, itiraz edecektir. Dindarlarımız, alimlerimiz, hocalarımız, ruhanilerimiz bu noktada itiraz edeceklerdir, fırsat vermeyeceklerdir. Biz tekrar tekrar söylüyoruz. Hem bunu Türkiye için söylüyoruz, hem Azerbaycan için söylüyoruz, hem İran'da halk için söylüyoruz, bütün İran halkı için söylüyoruz. Hem İran'da Fars olsun, İran'da Azeri olsun, Türkmen olsun, Beluç olsun, Kürt olsun, Arap olsun, bütün İran kavimleri için söylüyoruz. Diyoruz ki biz tek bir milletiz. Bizim menfaatimiz birdir. Bizim emniyetimiz birdir. Bizim kaderimiz de birdir. Bizim geleceğimiz de birdir. Biz geleceğimizi birlikte tayin edeceğiz. Biz kaderimizi birlikte çizeceğiz. Amerika'ya fırsat vermeyeceğiz araya girsin. İsrail'e fırsat vermeyeceğiz araya girsin. Onların uşaklarına fırsat vermeyeceğiz araya girsin. Onun için son sözüm olarak söylüyorum.
Buyurun, buyurun.
İbrahim Reis'in Cumhurbaşkanlığını İran'ın menfaati için değil, bütün dünya Müslümanların menfaati için, bütün mıntıkanın menfaati için, aynı zamanda Azerbaycan milletinin menfaati için ve Türkiye milletinin menfaati için yeni bir fırsat olarak görüyoruz. Yeni bir şans olarak görüyoruz. Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda yapılan propagandaların, bunun zıttına yapılan propagandaların da sadece Siyonistlerin çıkarlarının tehlikeye girdiğinden dolayı, Amerika'nın çıkarlarının tehlikeye girdiğinden dolayı onların bir oyunu, onların bir tuzağı olduğuna inanıyoruz. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Ve biz bunları Türkiye'den kendi yayınlarımızla, televizyon programlarımızla da apaçık ortaya koyacağız.
Süper.
Senetleriyle ortaya koyacağız.
İnşallah.
Delilleriyle ortaya koyacağız. Ve göstereceğiz ki İsrail hüsran içerisinde, perişanlık içerisinde çabalıyor ki bunun önüne geçsin. Ama inanıyoruz ki İran halkı da, Azerbaycan halkı da, Türkiye halkı da gerçek siyasetçileri, gerçek vatanperverleri bu oyunlara fırsat vermeyecektir. İsrail'in de, Siyonistlerin de, Amerika'nın da oyunlarını bozacak.
İnşallah.
Ve yeni bir Orta Doğu olacak. Bu Orta Doğu bütün Müslüman halkların menfaati için olmuş olacak. Kafkasya yeniden ayağa kalkacak. Amerika ve İsrail'in ayakları Kafkasya'dan çıkacak, çıkartılacak. İsrail'in elleri Kafkasya'dan kesilecek ve o zaman anlayacak ki Gence'de yaşayan insan ne kadar da Tebriz içinmiş. Tebriz'de yaşayan insan ne kadar Lenkeran içinmiş. Nardaran'da yaşayan insan ne kadar Tahran içinmiş. Bunu görecek, yaşayacak. Biz de bunu
Mellim.
Ankara olarak da yaşayacağız.
Çok sağ olun.
Konya olarak da yaşayacağız. İstanbul ve Diyarbakır olarak da yaşayacağız.
İnşallah.
Çünkü
Mellim.
İnanıyoruz
teşekkür
ki
size.
Hepimizin menfaati tek bir menfaattir. Hepimizin kaderi tek bir kaderdir. Hepimizin geleceği
tek bir gelecek.
Aydın'da 100% elədi. Yani hiç şüphe yeri yoktu. Müəllim, ben size neye göre teşekkür ederim? Ona göre ki, bak bütün suallarıma bir yerde cevap verdiniz. Bak İran'a karşı bu propagandalardan danıştınız. Bu propagandalar haradan su içir ve mayalanır. Bununla necə mübarizə etmiyorlar? Bunun karşısında necə savaş mücadele vermiyorlar? Bu haqda danıştınız. Öğütlerini verdiniz. Ümumiyyətlə öz prognozunuzu ve öz söhbətlərinizi irəli sürdünüz. Mən teşekkür ederim size ve xüsusilə Qudüs TV'nin bir rəhbəri kimi orada etdiyiniz o fəaliyyətlərə görə, işıqlandırdığınız o proqramlara görə xüsusi teşekkür ederim. Türkiye'den Qudüs TV'nin hörmətli rəhbəri ekspertimiz cənab Nurəddin Şirin mənə müsahibə verdi. Çox sağ olun, vaxtınızı bu açıq söz verilişinə verdiniz. Bugün size xüsusi teşekkür ederim müəllim. Çox sağ olun.
Rica ederim.
Teşekkür ederim.
Allah kolaylık versin. Çok Allah yardımcınız olsun.
Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, işğal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işğalçılarla işğalçının bəhsidir. Əsən erməni-türk davası demişdir.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamen Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik gördü. Bahis oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Mukavvamet cephesinin başındaki isim komutan Hacı Kasım Süleymani.
Ümid edirik tezliyle han kendinin azad olmalarını şahidi olan.
Qarabağda ilə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ilə olub.
Açıq söz. Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilərsiz, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Bugünkü mövzumuz son vaxtlar Azərbaycan Respublikası mediasında İrana qarşı gedən bir sıra şantajlardır. İndi telefon xəttində din alimi Hüccət İslam Şeyx Bəxtiyar Bayramov var. Mən müəllim, acaba sizi salamlayıram, xoş gördük.
Aleyküm salam hocam, çok sağ olun.
Çok sağ olun, minnettarım bu akşam vaxtınızı, bu değerli vaxtınızı mən deyərdim. Açıq söz verilişinə həsr eləmişsiniz, rəng qatmışsınız, sizə çok sağ olun deyirəm.
Aslında biz sizə minnettarız ki, olun. Bu mühüm mövzuya toxunmuşuz və bizi dəvət eləmişsiniz.
Təşəkkür edirəm, minnettarım borcumuzdur. Hacağa, son vaxtlar Azərbaycan Respublikası mediasında bir sıra şantajlar başlamışdır. Məsəl üçün yadınızda olsa, Aşura Tasura mərasimində bilirsiniz biz qonşu ölkəyə müsəlmanla hər iki ölkədə ehsan verilir. Burada bir sıra video çarxların xüsusilə sosial şəbəkələrdə yayımlanması, orada ehsan alanların səfil kimi, yoxsul, ac insan kimi qələmə verilməsi. Məsəl üçün Azərbaycandan tələbələr gəlir, İranda təhsil alır, bunu bir başqa istiqamətə yönəltmək. Ya məsələn, prezident reisinin fəaliyyətə başlayır, deyirlər, birinci bu Mirdəşir xanadan, məsəl üçün, gedir, görüş eləyir, nəsə bunu bir sual altına aparmaq və yaxud bir neçə gün sərhədlərin bağlanmasının Norduz məntəqəsində yaxşı bilirsiniz. Bunlar haradan mayalanır, acaba? Niyə belə olur? İki qonşu, dost, qardaş ölkəyə bunlar yaraşar mı?
Bəli, Allah razı olsun, çox sağ olun, minnətdaram. Çox mühüm sualdır və bu sualın buyurduğunuz kimi kökü var, qaynaqlanma yeri var, mənbəsi var. Bilirsiniz, hamımız bilirik, dünyada bir ölkə var, İslam inqilabi, İslam ölkəsi İran və bu tarix boyu əziz bizim İslam peyğəmbərimizin buyurduğu və Quranda olan, hədislərdə olan mətləblərə görə bütün peyğəmbərlərin arzusu olub yer üzündə ilahi hakimiyyət qurur. Mən çox müxtəsər deyirəm ki, sizin də vaxtınız
buyurun, almayam. Buyurun, bu məmniyyətlə, buyurun. Vaxtımız var, acaba, buyurun. Söz söhbətsiz, buyurun.
Bəli, bəli. Və bu ilahi hakimiyyət yer üzündə müxtəlif amillərə görə çox qısa müddətlərdə, çox xırda bir, belə deyək, tarixi dönəmlərdə olub və tez də din düşmənləri tərəfindən, məxsusən Quranda lənətlənmiş birbaşa lənətlənmiş və Allah tərəfindən qəzəbə düçar olmuş yəhudilər tərəfindən, şimdi biz onlara daha doğrusu siyonizm cəryanı deyirik bugünkü gündən, bunlar tərəfindən daim müxtəlif proqramlar və planlar vasitəsilə bu ilahi hökumətin belə deyək, idaməsi və davamının qarşısı alınır. Bu iş gəlir 1979-cu ildə böyük İslam inqilabının rəhbəri İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh tərəfindən baş verir və bu baş verəndən sonra dünyada həqiqi xalis İslam maarifinin yaşanacağı bir hökumət qurulur. Və bu hökumət qurulan kimi yenə həmin qüvvələr dünya siyonizm şəbəkəsi və cərəyanı başa düşür ki, bir müddətdən sonra bu iş ciddi bir xətərdir. Bu xətəri hiss edəndən sonra bunlar var gücləri ilə çalışırlar yenə tarix boyu elədikləri həmin maneçilikləri və bunun qarşısını almağı. Burada Azərbaycan Respublikası siyonizm cərəyanı üçün ən rahat bizim öz dilimizdə deyirlər rıçaqlardan, yəni o düymələrdən biridir ki, onu basıb o İrana qarşı onu istifadə edə bilər.
Su istifadə məkanı kimi bəli.
Su istifadə məkanı kimi İranın qonşusudur. Bəli. Və Azərbaycan xalqı tarixən, mədəniyyət
ortaqlıqlarımız acaba bizim axı ortaqlıqlarımız da böyükdür. Burada mədəniyyət var, din var, dil var, şiəlik var filan.
Tam üst üstə düşür və İranla ən çox üst üstə düşən mədəniyyət və belə deyək, ənənələr və dini bağlantılar Azərbaycan ölkəsidir. Və bunu bilən bu cərəyan çox çirkin bir proqramla Azərbaycandan İrana qarşı illər bundan qabaq bu, belə deyək, hadisəni başlayıblar. Bəli. Yəni, Azərbaycandan İrana qarşı, İranın müxtəlif dairələrinə qarşı, vilayətə qarşı, rəhbərə qarşı, prezidentə qarşı, İranda imam cümələrə qarşı və s. ki, bu yaxınlarda gördüyünüz həmin o dediyiniz bir neçə şey və ən acınacaqlılarından biri də İranda təhsil alan azərbaycanlı pak ifətli xanımlara qarşı ki, burada biz deyərik bir güllə ilə iki ov vurmaq istədilər. Yəni nə? Yəni, burada bir güllə ilə həm İranı istədilər, İranda həmin bu yüksək səviyyəli və titullu insanlar, imam cümələr, böyük alimlər, həmçinin Azərbaycandan gəlmiş pak və iffətli tələbələr, xanımlar. Və bu iş Azərbaycan xalqının zeynini körləmək üstündə qurulubdur ki, baxın, İran budur, İranda oxuyan tələbələr də budur və bununla da istədikləri məqsədə çatsınlar ki, İran bunların, Azərbaycan xalqının zeynində xarab olsun, həmçinin İrana bağlı tələbə, ondan sonra ruhani, onların xanımları da xarab olsunlar. Bu, bunun, belə deyək, bir nöqtəyi nəzəridir.
Propagandadan danışırsınız. Bu propaganda daha doğrusu haradan qaynaqlanır? Bunu konkret isə hara bağlamaq olar və məqsədləri nədir?
Bu gün həmin bu propagandanın əsas kökü bizim dövlət saymadığımız bir rejim olan və böyük rəhbərimizin buyurduğu kimi İsrail terror rejimi Bəli. Bunun arxasında dayanır. Necə? İsrail terror rejiminə bağlı olan medialar var, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri, saytlar var, birbaşa onlara bağlıdır. Və bu saytlar birbaşa onların tapşırığı ilə bu propagandanı neynirlər, cərəyana buraxırlar. Cərəyan halına salırlar. Yəni, konkret deyək budur.
Doğru. Hacı ağa, bizim şükür Allah'a burada məntəqənin təhlükəsizliyi, burada fərq eləməz Azərbaycandır, İrandır, o biri müsəlman ölkələrdir. Fərq eləməz Azərbaycanın təhlükəsizliyi İranın və İranın təhlükəsizliyi Azərbaycanındır. Ümumiyyətlə, məntəqə təhlükəsizlikdə yaşasa, sabitlikdə, stabillikdə yaşasa, bu hamımızın xeyrinədir. Amma mənim bu sualım bundan ibarətdir ki, bir qardaş ölkə kimi və yaxud məntəqə xalqlarını nəzərə alaraq, bir ekspert kimi, bir dini ekspert kimi bu propagandanın qarşısında necə savaş, mücadilə vermək olar, necə dayanmaq olar, çıxış yolu nədən ibarət sizcə?
Çıxış yolu kimi əsasən bir neçə mühüm nöqtə var ki, onlardan sonra da bəli, ikinci dərəcəli işlər baş verir. Əsasən bir İranın öz daxilindən İranda sağlam inqilabi qüvvələr hər istər yüksək belə deyək, məqamlarda olan şəxslər, istərsə də onlardan aşağı və istərsə də inqilabı qüvvələr, xalq, biz belə deyək, indi İranda mərdomi deyirlər, biz deyək, bəli, bəli. Xalqa aid olan
xalq qüvvələri,
xalqın içindən çıxan, cəmaata aid olan. Bunlar işləməlidir. Yəni, həmin media bunlara qarşı öz bütün gücünü, işini ortaya qoymalıdır. Bu bir, iki, bir ruhaniyyətimiz.
Bəli, bəli.
Biz ruhaniyyət əgər sussaq bunun müqabilində, xanımlı kişili, əgər bunun
göstəriş verməlisiniz, bən.
Həqiqəti çatdırmasaq, çünki ələl-əssalam Nəhdül Bəlağadə deyir ki, buyurur ki, fitnələrdə elə bir iş görün ki, rəhbər, əziz rəhbərimiz də gəlir bunu tam açıqlayır, deyir, fitnələrdə insanları bilgiləndirməklə fitnəni yatıdıra bilərsiniz. Başqa Bəli. Yol yoxdur siz, silah atasız, birini öldürəsiz, vurasız, bilgiləndirin insanları. Bəli. Başqa bu bilgiləndirmə iki cəhətdən getməlidir. Bir, biz ruhanilərin vasitəsilə ki, bütün ruhanilər səfərbər olmalıdır. Biz də İranın özünün buna etolab olmalıdır ki, özünü etimadını qazanmalıdır Azərbaycan xalqının qarşısındakı. Biz o cür deyilik, bunlar hamısı böhtandır və dəlillər çıxarılmalıdır, sənədlər, sübutlar, videolar, şəkillər. Yəni buna büdcə ayrılmalıdır, bundan ötürü əziyyət çəkilməlidir, iş görülməlidir və biz bunu çox xahiş edirik ki, buradan səsimizi eşidənlər bu işə
Bəli.
Güc qoysunlar. Bu işə İnşallah. İranın daxilindən bu işə hətmən və mütləq şəkildə hökmən
İnşallah.
Həm büdcə, həm iş, həm güc ayırsınlar.
Bəli, Hacı ağa, sizin vaxtınızı aldıq bu dəyərli sözlərinizə görə minnətdarım. Sonda mən çox sevinərdim ki, proqnozunuzu da bizə deyəsiniz. Yəni, bilirsiniz də, həmişə bu propagandalar gedir, təəssüflər olsun, bu qara PR-lar, şantajlar filan. Proqnozunuz nədir? Belə bir hərəkətlər çox ötəri, əbəs. Sizcə bu hara söykənəcək, sonu necə olacaq?
Mütləq şəkildə Quran ayələri əsasında Bəli. Dəlillər gətirdik və o dəlillər əsasında qeyd elədik ki, mütləq şəkildə bu cür qarayaxmalar, Bu cür buhtanlar bunu edənlərin özünə qayıdacaq. Niyə? Çünki xalq Allahın izni ilə bu dediyim fəaliyyətlər vasitəsilə, çalışmalar vasitəsilə xalq yavaş-yavaş bunu başa düşdükcə ki, başa düşəcək inşallah, xalq özü hakim olacaq bu qarayaxmaların, bu işi görənlərin əleyhinə hakim olacaqlar, onları qəzavət edəcəklər və
zaman keçdikcə bəli, hər şey üzə çıxacaq.
Bəli, xalqın qəzavəti ağır olacaqdır.
Doğru.
Çox çətin olacaqdır və bu işi biz Yəqinimiz var, inanırıq buna və inşallah Allahın lütfü ilə bunlar baş verəcək. Əlbəttə, bizim çalışmağımız və dediyim çalışmalar
nəticəsində
inşallah. Və sizin kimi əziz,
Teşekkür belə deyək, çox sağ olun.
Vasitələrinin hesabına
borcumuzdur
bizim. Bunlar çox mühümdür. Sizin işləriniz çox dəyərlidir və çox həqiqətən də təqdirə layiqdir.
Təşəkkür edirəm sizə, Hacı. Din alimi Höcəslam Şeyx Bəxtiyar Bayramovu dinlədiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bugün Qızıldan qiymətli vaxtlarını sərf elədilər. Açıq sözə, Hacı, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Çox sağ ol, xahiş eləmək.
Minnətdarım. Axşamınız xeyir, iltimas dua.
Allah razı olsun.
Çox sağ olun. Bəli, hörmətli dinləyicilər, biz bugün də mövzumuz yenə də Azərbaycanda son vaxtlar İrana qarşı artan şantajlar haqda olacaq. Lütfən bizdən ayrılmayın. Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, işğal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işğalçılarla qalçının bəhsidir. Həsən erməni-türk davası deyir.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İkram bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bahis oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Mukavvəmət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə Han kəndinin azad olmalarını şahidi olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya olub.
Açıq söz. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini diləməkdəsiniz. Verilişimiz Azərbaycan Respublikasında son vaxtlar İrana qarşı gedən şantajlardan ibarətdir. Və indi efir otağından bəli, deməli, işarə ilə mənə dostlarımız, telefon xəttində ekspertimiz var, Tehrana bağlanaq. Siyasi məsələlər eksperti, siyasi analitik cənab doktor Rəhmətullah Şərifi. Müəllim, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir.
Salam, xoş gördük.
Salam bizdən də müəllim. Çox sağ olun, minnətdaram bu dəyərli vaxtınızı. Açıq sözə ayırdınız və rəqq qatınız verdiyinizə çox sağ olun. Cənab doktor, siz də yəqin bilirsiniz ki, son vaxtlar belə nəzərə gəlir ki, Azərbaycan Respublikası mediasında İrana qarşı bir sıra şantajlar gedir. Məsəl üçün, yəni konkret desəm, Aşura, Tasua günləri biz müsəlman ölkəyi, o günləri ehsan olur daha doğrusu. Amma sosial şəbəkədən nəsə götürüb paylamaq Azərbaycan mediasında bu ehsan qəbul edən insanları bir səfil kimi, yoxsul kimi, ad kimi qələmə vermək və yaxud oradan müxtəlif tələbələr gəlir, İranda təhsil alır, bilirsiniz ki, bu böyük vəsait tələb eləyir, bu xəş götürür. Bunu başqa istiqamətə yönətmək və yaxud prezident reisinin, bilirsiniz, bir din alimi kimi iş üstə gəlməsi və bunu birinci səfərini, yəni reportaj yayırlar, sanki Mirdəşir xanadan başlayır səfərini, belə bir şeylər. Və yaxud da bu mərzilərin, yəni sərhədlərin, bu Norduz sərhədinin bağlanmasını, sanki nəsə bir sıra ittihamlar İrana, məsəl üçün Ermənistan var orada filan. Ümumiyyətlə, bu şantajların amili nədir, hardan qaynaqları, niyə belə olmalıdır? İki dost, qardaş ölkə arasında bu iki ölkəyə yaraşan bir hərəkətdir mi sizcə?
Əlbəttə ki, yaraşmaz və bu hərəkətlər keçmişdə də olub, həmişə də təəssüf doğurub və mən belə inanıram ki, bunlar dövlət mediasında olmaz, dövlət qurumlarında olmaz, çünki Azərbaycanda Azərbaycan dövləti və Azərbaycan hükuməti yəqin öz qonşuluq mülahizələrin həmişə rəayət eləyir və eləməlidir və bilir ki, İranla münasibətdə nə cür İranla qonşuluq eləmək lazımdır. Təbii ki, dövlət ənənələri əsasında hərəkət edir və həmişə də indiyindən dostluğa, qardaşlığa təkid edirlər İranda olduğu kimi. Vəli təəssüflə, bəzi media qurumlarında olan xarici demək olar ki,
amillər.
Əllər Bəlim. Və xarici amillər bu işə səbəb olur. Və Qafqaz o nadir yerlərindəndir, nadir yerlərdəndir, yəni xüsusən Azərbaycan Respublikası nadir yerlərdəndir ki, İran əleyhinə orada neçə qüvvə birləşir və onların hamısının marağı bundadır ki, Azərbaycan İranla münasibəti yaxın olmasın. Və təəssüflə təzəlikdə bu gücləşib, bir neçə mərhələ ki, işarə elədiz onlar olub. İranda ictimai rəylərdə çox pis və mənfi təsir qoyub və cəmaat çox təəccüblə buna baxırlar və Və bəziləri də belə bilirlər ki, bu Azərbaycan dövlət mediasıdır və bu cəhətdən daha çox onlarda təəccüb doğurur. Üçün onlar həm İranın keçmişdə olduğu köməklərin Azərbaycana, Azərbaycanın müstəqil olan günlərində, o zaman ki, Azərbaycan Respublikasının heç kimlə rəsmiyyətə tanımışdı, ya tanısa da tanımırdılar, münasibətləri yox idi, gəl-get yoxlar idi. O zaman İranın Azərbaycana olan köməkləri, qaçqında olan köməkləri, Birinci Qarabağ müharibəsində olan köməkləri, bu müddətdə mənəvi, maddi köməkləri, bunların hamısını nəzərdə alanda təbii ki, bu təəccüb doğurur. Bəli, mən dediğim kimi, onlar ki, Azərbaycanda siyasi gedişatı izləyirlər, bilirlər ki, bu Azərbaycan dövlətindən ola bilməz. Bəlkə də bəzən ola bilər dövlətində. Bəzi nüfuzi adamlar da olsun. Bəli, ümumən mediada da. Təəssüflə, Azərbaycan mediası keçmiş Sovet respublikalarında olduğu kimi, ümumən bu media qərb vasitəsi ilə şəkillənib və onların pulları ilə idarə olunur. Çoxları, xüsusən səhvinistlərin və İngiltərə, o Amerika səfirliklərinin çox köməkləri olub müxtəlif yollarla, dolaylı yollarla, müstəqim, qeyri-müstəqim. Bəzən də mən şahid olmuşam. Çünki Azərbaycanda mən olmuşam, yaşamışam, orada biləyəm ki, müstəqim pul da veriblər, məqalə yazdırıblar, reportaj düzəltdiriblər, müxtəlif xarici səfirliklər və bəllidir. O bir ki, indi də bu var və onlar hər zaman hiss edirlər ki, İranla Azərbaycan münasibətləri yaxınlaşa bilər, daha qardaşlıq ab-həvasında nəfəs çəkə bilər, daha yaxınlaşa bilərlər, daha əməkdaşlıq gücləşə bilər. O zaman başlayırlar bunlar, beləncə propaganda aparırlar ki, bu iki ölkə arasında dövlət, xüsusən dövlət səviyyədə kölcə salsınlar. Eyni halda bunu bilirlər ki, İran xalqının, Azərbaycan xalqına olan qardaşlıq hissi, qardaşlıq ruhiyyəti, qardaşlıq münasibəti çox güclüdür. Bunu hər kimi ki, oradan gəliblər, məsəl üçün, bura həkimə gəliblər, doktora gəliblər, uşaq gətiriblər həkimə. Onlar görüblər ki, bu qardaşlıq hissi burada necədir. Təkcə Azərbaycanlılar yox, Azərbaycanlı olmayan, Azərbaycan qovmundan olmayan İranlılar da elə qardaşlıq münasibəti Azərbaycana bəsləyiblər. Bunu bilirlər və bu propagandanın biyazı Azərbaycanda İranın əleyhinə demək olar siyah və mənfi bir təbliğat aparmaqdır. Tərəfidə İranda Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı əleyhinə mənfi münasibət bəsləməkdir ki, aha, görürüz, bunlar belə-belə yaraşmayan, sizə yaraşmayan sözlər deyirlər və iqarətlər aparırlar. Və halın ki, məsələn, bu sözlər üçün, bu sözlərdən ki, məsəl üçün deyirlər, onların yüzdə biri İranda belə şeylər olmaz, bu cür təhqir olmaz. Bu nədir ki, dövlət hamısını kontrol edir. Heç xalq özünə bu icazə verməz. Mediyada işləyən adamlar özünə bu icazə verməz ki, belə təhqir hamısı hərəkət eləsinlər. İndi təbiidir ki, təvəqqə budur ki, Azərbaycanda da həm hükumət səviyyəsində, dövlət səviyyəsində nəzarət çoxlaşsın. Onlar ki, belə xarici amirlərin vasitəsi ilə təhrik olunublar və Azərbaycanın dövlət mənfəəti əleyhinə beləmsi propaganda aparırlar, onlara cavab olsun. Eyni halda orada olan ziyarlılar, orada olan jurnalistlər, orada olan siyasi ekspertlər gerek bilensi propagandalara cevap verirler ve fazla icazı vermeyeler. Çünkü her halde Azerbaycan İran'la konuşuduyor. Azerbaycan'ın beynəlxalq çıxış yollarından, böyücündən biri İran'dı. Keçmişdə olduğu kimi gələcəkdə də bu iki ölkənin bir-birinə ehtiyacı olacaq. Təbiidir ki, Azərbaycanın daha bu vasitədə İranın dayağına, köməyinə, qardaşlığına ehtiyacı var.
Bəli.
Və indi odur ki, bu təəssüf avər şeylərdən danışmaq heç yaraşmaz.
Bəli.
Və bəlkə arzu elərdik ki, dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin güclüləşməsindən bağların keçmişdə olan tarixi İki milletin dərbağı Azərbaycanlı deyəndə bu, bizim heç dünyada heç iki ölkə yoxdur ki İranla Azərbaycan kimi bir-birinə bağlıyorsun. Azərbaycanda yaşayan bir insan, hətta İranda Azərbaycan yox. Qeyri-Azərbaycan qovmulara daha çox oxşarı var ta Azərbaycanın öz qonşularına, ta hətta Türkiyəyə. Yəni bu iki bu xalqın ənənəsi, tarixi, adları, maraqları, hissiyatları, atifələri, dinləri, məzhəbləri, tarixləri, bunların hamısının qəhrəmanları, bunların ədəbi irsləri, mədəni irsləri, musiqi irsləri eynidir.
Bəli, çox ortaqlığımız var.
Təbiidir ki, bunu pozmaq Azərbaycan xalqının keçmişindən qəyfiləmək və ya özünə gülməkdir. Və bu yaraşmaz bir şəraitdə. Əgər cənab prezident gedib Mürdəşirxanaya, məcəl Mürdəşirxanada olanlar ermənidirlər. Ya Ermənistan'da işgalçılar. Onlar mühterem insandılar.
Doğru.
İnsana hürmet edirlər. Ve orada bu belki ağır günlerde ki indi de xüsusən bu COVID-19
Bəli, koronavirus şəraiti.
Bu xəstəliyinə görə ölənlər artıqdır. Onlar baxmayalar. Bunlar insanlık görsətiblər. Çətin bu günlerde çətin zəhmətdə olublar. Ve gecə gündüzlərindən keçiblər. Xidmət edirlər. Bu prezidentin daha insansevər, daha millətin hamısına hürmətin göstərir. Mənfi bir şeydir.
Doğrudur. Doğrudur canım doktor.
Başqa məsələdə də o ehsan məsələsində təbiidir ki, əvvəli budur ki, İmam Hüseyn ehsanı İranda müsəlman yox, qeyri-müsəlmanlar da onun bir qaşığına möhtac göstərirlər, özün səhvdə dayanıb saatlarla ondan istəyirlər, dadalar, ondan şəfa apalarlar.
Bəli.
Ondan mənəvi güc alalar. Vəli eyni halda bu görülən o mən bir şey gördüm o Azərbaycanda mediada yayılmışdı o eyti İrandır. Onların nə geyimləri, nə şəraiti, nə əslən fəz.
Bəli.
İrandadır. İranda indi ehsanlar var. Vəli ehsanda indi o cürdür. İranda ehsanlar indi demək olar qeyri-huzuri halındadır. Min nəfərlərlə insanlara qəza pişir, bu qəzalar
qapısından apar verirlər.
Əkbətək ayrı bağlanır, hamısı bir dəfəli ki, o bir dəfəli məsrəf olunan qablara yığılır, ayrı-ayrı və ya gəlib cəmaata dağılır, ya para ev-ev paylayırlar, kütlədə qoyurlar, istəyən götürür. Bəzi yerlərdə ehtiyacı olanlara dağıdırlar. O şəkildə İranda ehsan yoxdur da orada görsənmişdi. Bunlar hamısı dediğim kimin bəzi demək olar ki, iki ölkənin
ləkələməkdir, bəli, dostluğunu
ləkələməkdir.
Bəli, tamamilə doğrudur. Minnətdaram, təşəkkür edirəm bu şərhinizə görə. Çox maraqlı, çox istifadə elədi. Sonda bir ekspert kimi tövsiyəniz olmasa sizinlə vidalaşaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Arzu edirəm Azərbaycan xalqına, İran xalqına, qonşu xalqlarımıza, müsəlman qardaşlarımıza, hamısa xoş günlər, şad günlər, inşallah bu mərəz, bu pandemi şəraiti bitsin.
İnşallah
millətlərimiz mərifət tapsınlar, mariflənsinlər.
İnşallah.
Və dostu düşməndən ayırmaq qabiliyyəti inşallah daha bizlərdə
güclər. İnşallah. Bu xoş sözlərinizə, dualarınıza görə də minnətdaram. Siyasi şərhçi Cəmil Doktor Rəhmətullah Şərifi bizə söhbət elədi. Çox sağ olun Cəmil Doktor. Minnətdaram. Axşamınız xeyir. Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü açıq söz verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Bizimlə qaldığınıza görə ayrı-ayrılıqda hər birinizə minnətdarlığımızı bildiririk. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Biz bugünkü verilişimizdə Azərbaycan mediasında İrana qarşı gedən bir sıra şantajlardan və propagandalardan danışdıq və bu haqda ekspertlərimizin dəyərli fikirlərini aldıq. Türkiyədən bizə WhatsApp xəttində qatıldı Qudüs TV-nin hörmətli rəhbəri siyasi şərhçi cənab Nurəddin Şirin və onun ardınca din alimi Hüceyslam Şeyx Bəxtiyar Bayramov öz dəyərli fikirlərini bizə çatdırdı və Tehrana bağlandıq və cənab doktor Rəhmətullah Şərifinin də bu haqda fikirlərindən istifadə elədik. Ümumiyyətlə, biz çalışdıq bugünkü verilişimizdə də necə deyərlər siz, hörmətli dinləyicilərin diqqətini və marağını cəlb etmiş ola. Bu haqda uğur qazandıqsa, nə qədər müvəffəq olduqsa, onda özümüzü bəxtiyar hiss eləyərdik. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, vidalaşmaq vaxtıdır. Əsas təşəkkürümüz sizə düşür, vaxt ayırdınız, bizi dinlədiniz. Sonda bir daha ekspertlərimizə sizə təşəkkür edib, sizlə vidalaşırıq. Sağ olun.